Samostatně vystavuje už od roku 1994. Mezi jeho nejznámější práce patří například To, Mluviči, Spotřebiče nebo Upomínka sebevrahům pod Nuselským mostem s názvem Z vlastního rozhodnutí Memento Mori. Působil ale také jako kurátor, je vůdčím členem experimentální divadelní skupiny Jednotka, zakladatelem univerzálního prostoru NOT, ale také například autorem výtvarné koncepce každoročního festivalu 4 plus 4 dny v pohybu, který myslím, že přesně za 2 dny začíná. Dnešním hostem pořadu Vizitka je umělec Krištof Kintera, který nejen na české výtvarné scéně už více než 2 dekády vede skrze svoji tvorbu neúnavný dialog s každodenností a často s použitím hravosti a vtipu odhaluje absurditu ve zdánlivě samozřejmých situacích. Jeho tvorba je diskutovaná nejenom odbornou, ale i laickou veřejností, je jako umělec respektován i kritizován, osobně ale neznám nikoho, kdo by byl ochoten Krištofa Kinteru prostě jenom ignorovat. A nejinak je tomu i u poslední výstavy, kterou nedávno zahájila Pražská galerie Rudolfinum. Dobrý den, Krištofe.
Dobrý den, zdravím.
Hudbu do dnešního pořadu Vizitka jste vybral vy, je ve vaší režii, tak vás prosím, zda byste nemohl představit tu úvodní skladbu.
Ano, s radostí. Já mám rád vlastně v jakýkoliv kultuře jisté druhy extrému, i když bychom asi byli schopni pustit ještě něco daleko, daleko extrémnějšího, tak jsem vybral takovou decentnější záležitost od mojí vele, vele, vele oblíbené kapely Mr. Bungle. Tato deska byla vydána v roce 1999, jmenuje se California, a to je jedna z mých opravdu nejoblíbenějších desek a skladba se jmenovala Air Conditioned Nightmare, což si myslím, že i název celkem poukazuje na velmi trefně na to třeba, v čem žijeme.
Vážení posluchači, pořad Vizitka je vysílán živě a to mimo jiné znamená, že pokud se budete chtít Krištofa Kintery na něco zeptat nebo něco okomentovat, můžete tak učinit na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Před 5 lety jste, Krištofe, měl velkou výstavu v galerii hlavního města Prahy, v sálech městské knihovny, které jsou v Praze považovány za nejlepší výstavní prostory typu White Cube, doufám si říci. Posluchači, kteří tuto vaši výstavu navštívili, si zcela jistě pamatují její začátek, který byl pojednán jako naprosto funkční prodej na potravin typu večerka. Podobným způsobem s významovým kontextem výstavních prostor zacházíte i na své aktuální výstavě v Rudolfínu. Kdy jste do honosné novorenesanční budovy vestavil například svůj patrový ateliér. Samozřejmě, že se tam podobné objekty nenacházejí poprvé, jenom mám pocit, že tou monumentální instalací svých objektů, které často vychází z předmětu naší denní potřeby, vlastně vedete s tím prostorem určitou polemiku, do níž vtahujete návštěvníka podobně razantně, jako jste to činil před 5 lety v městské knihovně, tedy v úplně jiném typu výstavního prostoru. Co pro vás znamená galerie jako platforma pro vystavování umění v 21. století? Mm-hmm.
Tak ta otázka je poměrně šírá, nevím, odkud ji uchopit, ale začnu asi tím, že já mám galerie prostě rád. Myslím si, že jsou to velmi důležitý místa, právě ty bílé kostky, white cubes, kde je dobrý, kde vzniká nějaký jako laboratorní prostředí, kde se dají dobře artikulovat věci, které třeba dobře nevyzní právě na ulici. Proto máme galerie. Ale samozřejmě to jejich prostředí bývá často velmi, řekl bych, až zkostnatělý. Panuje tam taková často dusná, až stísněná atmosféra. A to je právě ten moment, a to je ten důvod, proč se snažím s tím nějakým způsobem pracovat a tu atmosféru v těch prostorách měnit. Ta městská knihovna byl pro mě strašně důležitý moment, protože se zdá se podařilo to celkový klima právě v té galerii, tu atmosféru, tu prostředí převrátit na ruby a udělat z toho prostoru zkrátka něco jiného tím šokem, který byl na začátku. To znamená, že nevstoupíme do galerie, ale vstoupíme vlastně do prodejny potravin, do večerky a najednou se věci začnou dít úplně, úplně jinak, než jsme zvyklí, než očekáváme. Tenhle ten trik vlastně já jsem potom ještě trošku zopakoval v Tingeli muzeum v Bazilii, sice jinou trošku formou, ale podobně, a tady v Rudolfínu už jsem to nechtěl dělat stejnou formou, že když někam vlezeme, hned dostaneme jakousi nějakou mentální facku. Tady se to neděje, ale dějou se tam zase jiné věci. A já musím jenom k tomu říct, že když jako žijící autor vlastně dostanete nabídku udělat výstavu v Rudolfínu, tak je to samozřejmě potěšující, člověk z toho má radost, ale zároveň si uvědomuje to riziko celý té věci, protože ten prostor vás může velmi snadno vlastně pohltit, možná i pohřbít zaživa jako autora. Takže já jsem moc dobře věděl, že je potřeba s tím prostředím nějak pracovat. Nedovedl jsem si představit, že tam jenom ty sochy přivezu, položím je na ty parkety, nasvítím a odejdu. Čímž nechci říct, že by to bylo vždycky špatný. Jo? To není nutné. Jo? Často prostě ty věci můžou fungovat takto, ale já jsem chtěl to prostředí zkrátka měnit.
Jak vám vyšlo vstříc s takto náročnou instalací vedení Rudolfína? Přece jen podlahy jsou přeložené linem, je tam tedy ta velká pyramida z vibrujících praček, což možná i pro statiku je trošičku oříšek.
Ano, ano. Je to tak, jsou tam v určitém ohledu v podstatě extrémní věci k těm pračkám. Takhle musím říct, že Rudolfinum jako takový fungovalo z mýho pohledu v té spolupráci vlastně jako velmi moderně a bezproblémově. Na to v podstatě nejsme zvyklí. Ty předchozí, spousta předchozích zkušeností s českýma institucema ty zkušenosti neměly takto hladký průběh. Člověk je zvyklý tady vlastně bojovat s nějakou právě leností a pohodlností a neochotou. To je takový český klima, ale tady se to nedělo, tak toho jsme byli ušetřeni, to je bezva. Byli velmi vstřícní a k těm pračkám já bohužel trošku nedůsledně jsem si nezjišťoval, co se děje o patroníž. A když jsme tu věc celou nainstalovali, ona váží mnoho. Je to skoro 5-tunová záležitost. Takže je to tak nějak na hranicích nějakých možností a když se k tomu ještě přidají ty vibrace, tak se dějou věci a funguje to jako vlastně stroj na zemětřesení. Ale musím říct, že vlastně nejlepší věc na výstavě z mýho pohledu se děje o patroníž, kde sídlí vedení České filharmonie a mají umístěný v kanceláři 3 krásné křišťálové lustry a když to dílo běhalo tak, jak já bych si představoval, že by mohlo, tak ty lustry se chvěly takovým způsobem, že to vypadalo, že právě v kanceláři vyvolávají ducha Janáčka či Dvořáka. Bohužel to není k popatření návštěvníkům.
Škoda, že tam nejsou komentované prohlídky do kanceláří, tak možná, že to je krok pro příště.
Nechci obtěžovat vedení filharmonie.
Nicméně galerie je poměrně, tedy galerie jako výstavní prostor, je poměrně mladé, nové téma. Za to umění ve veřejném prostoru je asi staré jako člověk sám. Kde se jako umělec pohybujete raději?
Jo, tak teď jste mě trošku zaskočila. To působení v tom veřejném prostoru je disciplína sama o sobě. Je úplně jiná než v tom hájemství té galerie. Jo, tam můžete vlastně de facto cokoliv, když jste schopen to nějak mentálně zaštítit a obhájit, tak můžete udělat v galerii, co se vám vlastně zlíbí. Ve veřejném prostoru, když to uděláte, tak možná právě díky jeho hrubosti a razanci třeba jemné věci zaniknou, proto máme galerie, aby i jemné věci mohly dobře vynikat. A ten veřejný prostor je víc daleko profání, je sprostší, ale zároveň je to pořád jakási výzva. Pro mě to výzva je, ale musím říct, že se možná raději vyskytuju v těch galeriích.
Rozdíl mezi galerií a veřejným prostorem jste už v roce 1995 zkoumal pomocí uměleckého díla, které jste pojmenoval To a které jste z toho trochu, z mého pohledu možná sterilního galerijního prostředí, bral ven na procházku. Prospělo mu to, tedy tomu uměleckému dílu To?
Já doufám, že ano, proto byl stvořen právě, aby testoval ty hranice mezi galerijním prostředím a ulicí. Takže mě tohle téma vlastně zajímá už docela dlouhou dobu a dál ho vlastně asi hodlám testovat. Teď jsem chvíli přemýšlel, jestli jsem řekl pravdu, že mě baví být víc v těch galeriích. Možná se na tu otázku takhle nedá odpovědět. Baví mě právě být i venku, ale musí to člověk trošku víc promýšlet, jak to provede. A tam je velký rozdíl, jestli děláte něco, co tam má zůstat na nějakou delší dobu, anebo tvoříte nějakou gerilovou akci na bázi street artu. Obojí je možné, obojí je zajímavé.
Mezi vaše nejznámější práce ve veřejném prostoru určitě patří pomník sebevrahům pod Nuselským mostem s názvem Z vlastního rozhodnutí Memento Mori. Jedná se vlastně o pouliční lampu, která ale místo k zemi svítí k nebi nebo ke hvězdám, chceme-li. Soch lamp jste ale vytvořil víc, nakonec i vaše poslední výstava v Rudolfinu je uvozena svěšeným lustrem v takzvané Masarykově pracovně. Co vás na lampách, lustrech, zkrátka svítidlech zajímá? Je to nejenom pro dějiny umění velmi staré téma světla, nebo tam hledáte ještě něco dalšího?
Určitě je to světlo, samozřejmě, ono totiž za tu dobu, co nás elektřina vlastně provází našimi životy, tak to, bych řekl, to kouzlo, ta spiritualita žárovky, dalo by se říct, tak už je dávno, dávno jako zapomenuté, ale ono to pořád platí. Stačí, když budete někde delší dobu vlastně bez elektřiny, tak si uvědomíte, jaký kouzlo to světlo skutečně je a jakou moc má, protože žijeme v době, kdy už si ho přestáváme samozřejmě všímat a tím pádem i vážit, tak ten vztah se k tomu mění, ale pořád jsou to nosiče světla a ten leitmotiv všech těch věcí je samozřejmě jako právě ta energie ať už prostě spirituální nebo jakákoliv jiná, která je šířena tím světlem, tak jo, je to tam.
Téma světla revidujete také v jiném svém díle My Light is Your Life.
Mm-hmm, ano, to je takové velké vlastně topení, jo. To právě, když jsem mluvil o té energii, ona nemusí být jako vlastně spirituální, nebo naopak může, ale jde opravdu o nějaké záření a tenhle ten vlastně jako obr, dalo by se říct, figurativní skulptura velkých rozměrů, tvořená ze stovek a stovek starých lampiček, tak když vlastně je puštěný na těch svých 100%, tak v podstatě to je jedno velké topení.
Mimochodem podařilo se už s úředníky vyřídit, aby socha z vlastního rozhodnutí svítila tak, jak má, tedy bez přestání, nebo se pořád rozsvěcí pouze s ostatním pouličním osvětlením.
To jsem tu zrád, že to připomínáte. Není to teď leností úředníka, je to mojí neschopností celou tu akci znovu obnovit, ale opravdu to musím udělat, protože mě to mrzí, že se to nepovedlo při samotné realizaci, protože tenkrát jsem byl šťastný, že se vůbec ta věc jako zlegalizovala, postavila, připojila k elektřině, ale nebylo možné v danou chvíli tu lampu připojit k pevnému připojenému bodu, protože je poměrně daleko, takže je na to potřeba nějaký rozpočet a k tomu výkopu a spousty povolení, ale hodlám to udělat, protože ta socha skutečně má svítit vlastně neustále jako nějaké věčné světlo.
O umění ve veřejném prostoru se v poslední době a na nejrůznějších platformách vedou debaty, na kterých se dokonce občas sejdou umělci, teoretici umění s úředníky. Vnímáte to jako pozitivní posun nebo podle vás zůstává pouze u slov?
Myslíte, narážíte na to, že dochází k nějaký veřejný debatě mezi umělci a vlastně jako municipalitou? Nebo,
ano, přesně tak, o umění ve veřejném prostoru. Jo. O veřejném prostoru a o umění tam, který ten prostor
jasně,
reflektuje.
Jasně, tak já si myslím, že to vůbec jako slovo veřejný prostor nebo umění ve veřejném prostoru je zaklínadlo, který teď je strašně moc slyšet a těch debat je mnoho. Myslím, že právě žijem v epoše, kdy to je velmi jako frekventovaný a modní pojem, je to téma, ale výsledky zatím nejsou podle mě adekvátní jako ty intenzitě té debaty. Jo. A já mám skoro obavu, že budeme čelit brzo nějaký době, kdy jsme schopni si vlastně i ten svůj prostor de facto jako kontaminovat, jo. Četným výskytem i kdejakých vlastně hloupostí. Já jsem pro hlouposti, ale myslím si, že nás všechny může zachránit jediná věc, na kterou já věřím, že to umění ve veřejnou prostoru ano, určitě a hodně, ale dočasně. A aby jsme si zvykli vlastně na to, že ty věci, když je umístíme ven, na ulici, do krajiny, tak tam nutně nemusí být navždy. Jo, protože takhle jsme se vlastně doposavat na sochu dívali, jo, že to je jako vlastně nějaká jako traumatizující zásah do našeho životního prostoru, tam to bude a když to tam dáme, bude to tam navždy. Nemusí. Ta věc tam může být den, může tam být týden, může tam být půl roku. Může tam být rok a vystřídá i další, anebo tam nebude nic. A když se naučíme takhle na to dívat, tak si myslím, že to pro nás bude velmi úlevný a pomůže to vlastně i tomu, že ty věci můžou být radikální, protože víme, že tam třeba za týden nebudou.
Máte představu vy o veřejném prostoru nebo o tom, co by mělo být venku? Přemýšlíte, máte představu o tom, kdo by měl vytvářet regule pro to, co jste teď předestřel?
Tak přemýšlím, jo, ale sám vlastně dostávám docela relativně hodně nabídek zdobit nějaký developerský projekty a já to všechno odmítám, protože k tomu nemám vlastně nějaký vnitřní důvod. Jo. Já když chci dělat tu sochu venku, tak jak už to bylo třeba s Mementem Mori nebo s tím Honzou Bouchalem a památníkem cyklistům, kteří zahynuli v nehodách, tak to byly jako jasný vnitřní důvody, proč tu věc udělat. A já těžko prostě hledám v sobě něco takového a myslím si, že to se týká každého autora. Ale jako přijít s nějakou metodikou, nevím, myslím si, že se časy mění, že se dostávají ty správný lidi na ty místa prostě na těch magistrátech a tak, a že to vnímám poměrně jako pozitivně, že to brzo i bude mít dobrý výsledky.
Krištofe, pojďme si pustit ta další hudbu, co jste vybral.
Jo, já myslím, že tam máme jako druhou skladbu, skladbu s názvem Everyday Robot, což si myslím, že je zase velmi příznačný pro způsob našeho života. Je to taková melancholická popina, ale mám ji velmi, velmi rád. Je to od Damona Alberna, což je bývalá taková popstar z těch Blair, ale ten kluk dělá hrozně dobrou hudbu a mám to rád. Everyday Robots.
They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it?
Hostem dnešního pořadu Vizitka je Krištof Kintera, výtvarný umělec. Pojďme se podívat na jeho aktuální výstavu, která byla zahájena na začátku září v galerii Rudolfinum. Máme tady totiž první dotaz od Františka, který píše: Rád bych se zeptal vašeho hosta, pana Kintery, zda je podobnost čistě náhodná mezi jeho Nervózními stromy a paží Davida Lynche z nové série Twin Peaks.
Děkuji za dotaz. Dokonce už jsem ho slyšel od nějakého jiného člověka. Zajímavý. Je to, doufám, čistě náhodný, protože mám pocit, že ty stromy byly vytvořeny už před 5 lety a to ještě možná ten nový seriál o toho Lynche nebyl hotový. Ale já jsem se nekoukal ani na ten původní a tu nemám k tomu vlastně vybudovaný vztah k tomuhle seriálu. Takže může se stát, že tam nějaká podobná věc je a to je v pořádku, to se zkrátka děje.
Děkujeme za dotaz. Návštěvník vaší výstavy v Rudolfínu dostane u vstupu odnosný leták. Mám ho tady v podobě drobné knížičky, která supluje klasické popisky. Mě ale zaujal název toho odnosného materiálu. Subjektivní průvodce lesem nervózních stromů. To slovo subjektivní jsem jako návštěvník pochopila tak, že jde o pohled autora textu, v tomto případě Davida Koreckého. A necháváte na návštěvníkovi, zda text průvodce výstavou bezvýhradně přijme, a nebo si vytvoří svůj vlastní pohled na vaše umělecké dílo. Narážím na ten nesmírně zajímavý vztah, který můžeme sledovat opět po celé dějiny umění, na vztah umělec, umělecké dílo a recipient, tedy divák. Krištofe, s jakým divákem počítáte a jak velkou míru interakce od něj očekáváte?
Tak já počítám s divákem širokospektrálním. V podstatě o něm dopředu vlastně neuvažuju. Proč by taky? Že? Kdybych to tak činil, tak se zbytečně zablokovávám a dělám třeba umění jenom pro ženy po přechodu nebo na přechodu nebo pro muže středního věku. To je nesmysl. Takže já teďka mám možnost sledovat vlastně, že ta výstava je poměrně hojně navštěvovaná, bych řekl, všemi generacemi. Což mě samozřejmě těší v tom ohledu, že víte, já si nemyslím, že by kritérium vlastně kvality toho umění měl být jako počet diváků na výstavě. Takhle jsem se na umění nikdy nedíval. To, že ta výstava se stala vlastně populární, tak není v plánu. Já jsem nikdy, když jsem na těch věcech pracoval, tak jsem nepřemýšlel dopředu, tohle by mohlo fungovat, na tohle by mohlo chodit hodně lidí, nebo na tohle by mohly chodit školy. Rozhodně ne, ani u jedné ty věci. Takže to je takový vlastně trošku nečekaný efekt. Jo? To je pro mě důležitý zmínit, protože jsem už zaslechl, jak je to právě v odborných kruzích právě kritizovaný tou popularitou té výstavy. Já bych k tomu chtěl vlastně oponovat, protože dlouhou dobu jsme tady vedli debaty o tom, jak je vlastně škoda, že do těch galerií chodí málo lidí, jak žijou prázdnotou, jak tam je málo prostě škol a že je tam nevyprovodí ty učitele. A teď, když máme možnost vlastně sledovat to, že se to děje, je to samozřejmě dílem i proto, že ta výstava je zdarma, což tomu dává takový jako sociální rozměr velmi dobrý. Připodobňuju to vlastně třeba k Tate Modern v Velké Británii, nebo prostě vůbec k tomu, jak se u muzea podle mě mají chovat, měly by být zdarma vlastně všechny. A pak tam začnou chodit lidi. A když se tak stane, tak najednou ta výstava začíná být podezřelá, jestli není náhodou příliš prvoplánová a jestli není možná příliš populistická. Tak já jsem ji takhle nemyslel.
Jestli na ní nechodí příliš rodiny s dětmi.
Ano,
myslím, že když jsem četla poslední kritiky, tak jsem si říkala, že rodina s dětmi se možná stává trošičku pejorativním pojmem, což je napováženou. Nicméně vám se daří na té výstavě oslovit poměrně, jak už jste řekl, širokou veřejnost a také teenagery. To je velmi složitá skupina lidí, které je hodně těžké do galerie dostat. Proč si myslíte, že se to daří právě vám?
To vůbec nevím. Možná je to tím, že tak trochu teenagerem pořád jsem, jo, že ta puberta pro mě, musím říct, že byla klíčovým obdobím. Jo. Já do té doby, než jsem se stal puberťákem a zůstal jsem jim asi, tak jsem byl úplně standardní kluk z Vršovic, který ho nezajímalo nic jiného než fotbal. Vždycky se mě lidi ptají, jako jestli jsem měl nějaký výtvarný talent. Vůbec, nula. Já jsem prostě chodil v gumových kopačkách do základní školy a bavilo mě střílet góly. Ale v té pubertě se něco zlomilo a byl to věk, kdy člověk byl nesmírně vlastně jako citlivý vůči okolnímu světu, ale zároveň arrogantní, že jo, vůči autoritám a všechny tyhle věci se tam v tu dobu utvářejí, takže je to klíčový věk. Navíc mám doma dceru, která už v tom věku je, takže tomu začínám čím dál tím víc nerozumět, ale zároveň to nějakým způsobem jako chápat. Takže jsem strašně rád, že tam chodí. Myslím si, že i když třeba vypadají, že je to v tu chvíli nezajímá, tak se tam něco jako ukládá do těch jejich jako mentálů a třeba tam i něco zůstane, tak.
V jednom z rozhovorů jste řekl, potřeboval jsem si vyzkoušet, jestli socha ještě má na to, aby fungovala, aniž by byla akční. U kinetických věcí se totiž může stát, že se jejich energie sdělování stane jen zábavou, povyražením, a to je málo a špatně. Krištofe, kde je ten moment, který je třeba ohlídat, aby k podobnému vyprázdnění uměleckého díla nedošlo?
Tak to si musí ohlídat každý autor sám, ale samozřejmě s tím tvrzením, který jsem kdysi vypustil, souhlasím a pořád si to myslím, to je těžký. Jo. U těch věcí, prostě u řady mých věcí, ta kinetika se stala jako nějakou nedílnou jejich součástí, ale neměla být někdy jako dominantní. Jo. Měla být jako prostředkem. Stejně tak, jako je prostředkem, může být tuška, že? To může být prostě sádra. Ale ta kinetika tam jako měla svůj účel, měla svůj opodstatnění, měla svůj důvod, ale já jsem si záměrně dál udržoval nějakou jako linii, kdy ty věci právě se nemusí hýbat, nemusí mluvit, nemusí kouřit, nemusí svítit, aby v sobě měly nějakou energii, nějaký náboj. Já věřím na to, že když děláte nějakou sochu, nějakou věc, tak je to vlastně jako baterie. Jo? Kolik v tom necháte vlastně nějaký energie a času, tak v tom bude uloženo. A může to být i blbost, nemusí to dopadnout dobře, jo, ale zkrátka ta věc si vlastně drží tu vaši energii, kterou jste do toho dal. A tím zase nemyslím i jenom ten časový rámec, že to třeba trvá rok a půl, než se udělá postnaturálie, ale můžete tu energii uchovat v nějaké věci třeba i jako sekundovým nějakým gestem. Jo. Ale když je to povedený, tak si to drží.
Postmaturály se ještě dostaneme, řekla bych, po hudební ukázce. Co tam máme dál?
A jako třetí skladbu máme českého interpreta, který právě v pubescentním věku, teď je to teda krásná náhoda, byl pro mě strašně důležitý, a to je Filip Topol a jeho kapela Psí vojáci. Pro mě je to prostě autorita, která se nikdy nezaprodala nějakým povrchním činnostem, prostě a nikdy nedělal nic, co by nechtěl. Je to prostě umělec s každým coulem a jeho projev je nezaměnitelný, zkrátka Filip Topol.
qu'est-ce que vous faites?
Rien, this is one of fête.
Et pourquoi? Et pourquoi?
Je ne sais pas, it's no hobby. Le seul mal pour toi.
Ok, et c'est son dédage.
C'est très mélange. I say, this is okay. C'est possible que c'est très. Quand c'est très okay, et j'ai assez dit okay. And so, tu dis comme. Et n'est marqué, n'est marqué, n'est marqué, n'est marqué.
Pořadu vizitka přišel další e-mailový dotaz, tentokrát od Pavla Duby. Přečtu ho. Dobrý den, Krištofe, je pravda, že jste úspěšný boxer? A jak je to s vaším zadním hákem?
Vůbec ne. Já chodím čistě z údržbových důvodů do klubu Palestra boxovat už asi třetím, čtvrtým rokem, ale vůbec v tom nemám žádný ambice, žádný dovednosti. Včera teda večer jsem tam byl, je to skvělý, čistí to hlavu, ale víte, já když byl malý kluk a viděl jsem v černobílý televizi box, tak jsem si dával jako ruce před oči, jo. Takže já to takhle nemám, ale sport mám rád. Ještě jsem začal amatérsky hrát lední hokej a to strašně pomáhá jako vyčistit hlavu.
Je odbočíme zase zpátky k vaší výstavě, jak, a nejenom k vaší výstavě, ta moje otázka se týká měřítka. Jak moc velkým nositelem významu je měřítko pro vás? Ta otázka mě naposledy napadla právě, když jsem se dívala na vaši monumentální pyramidu postavenou z těch zapnutých automatických praček, o kterých jsme dnes mluvili na začátku. A měřítko je samozřejmě velké měřítko, je patrné i na jiných objektech, nejenom vystavených v Rudolfínu.
Ano, ano, ale to je tak. To měřítko by nemělo být zárukou kvality té sochy. Jo. To je jasný. Protože i malá věc může být vele důležitá a může být v ní právě uloženo něco důležitého, nějaké sdělení. Ale já mám teď období, kdy se toho měřítka nějakým způsobem nebojím. Taky vlastně po dlouhé době jsem teprve nedávno začal mít takový trošku větší ateliér, místo, o kterém jsem vlastně sněl. A tak člověk vlastně vždycky tvoří podle toho, jaký mám zrovna tu danou situaci podmínky. Takže když jsem měl ateliér ve vlhkém malém sklepě, tak jsem dělal malé věci, aby se tam dali přinést a odníst. Tak v té době vznikal mluvící Havrana, Revolution a tak. Teď je ten ateliér trošku větší, takže vlastně v přímý úměře potom ty věci i třeba nabývají na měřítku. Ale to měřítko je samozřejmě součástí té strategie nebo ty jakoby, řekněme, i skladby, jo? Jako je třeba v hudbě třeba dílka skladby, jo? Tak jako v tom sochařství je to možná jako něčem podobný, že to hraje důležitou roli. Jo? Kdyby třeba poznaturália byla třetinová nebo čtvrtinová, tak si myslím, že by zdaleka neměla takovou kadenci, takovou jako právě v sobě sílu toho sdělení.
Právě postnaturália je asi nejrozsáhlejší instalací v Rudolfínu, který se rozprostírá přes 1,5 sálu. Mm-hmm. Co to znamená postnaturália?
Tak já jsem tímhletím pojmem zastřešil vlastně naší aktivitu, říkám naší, protože já musím podotknout, že u řady těch věcí se vlastně jejich jako složitost provedení už vymyká silám vlastně jednotlivce. Jo. Já kdyby jsem dělal postnaturáliu sám, tak ji možná budu dělat 10 let. Takhle za pomocí skvělých kolegů, jmenovitě a zejména je to Richard Wiesner a Rastislav Juhás, kterými vlastně jako denodenně trávíme čas v ateliéru, tak s nima a s dalšíma, který nebudu jmenovat, protože bych na někoho třeba mohl zapomenout, tak jsme na té postnaturálii pracovali asi rok a půl a v zásadě se jedná o takovou jako srovnávací studii, dalo by se říct, samozřejmě estetickou, mezi podobnostma systému přírody a podobnostma systému vlastně technického světa. A já, když jsem to začal vlastně rozkrývat, tuhle látku, tak jsem zjistil, že to je jako že to má jako fascinující výsledky, protože to, jak se vlastně chová předivo vlastně internetových kabelů nebo silových kabelů elektrických a tak, tak to strašně nápadně připomíná vlastně kořenový systém rostlinného světa. Jenom tady na stole, když se podívám, co kouká tady vlastně kolem nás, všechny ty kable, to jsou jasný vlastně nějaký propojky kořenový.
Právě na to také myslím, že na postnaturálii kvetou mikrofony do karfiolu, které připomínají mozky a tak dále.
Je to tak. Ale já musím říct, že jsem, víte, vždycky jsou to taky období. Ono by se to dalo, tato látka, zpracovávat možná celý život, kdyby měl člověk tenhle, řekněme, jako boštíkovský naturel, že vlastně je s tou látkou schopen strávit hroznýho času a skoro celou svou tvorbu. Já to budu muset opustit, protože člověk musí na sebe být přísný a nebo můj pocit je, že by měl člověk měnit ty rutiny toho projevu. Jo. Takže teď se nám bude ta postnaturália trošku těžko opouštět, protože jsme se v tom jakoby našli a dokážeme zcela rychle a jednoduše z mikrofonu udělat květinu a to musí skončit.
Jakože se z toho stává už obsese?
Skoro ano.
Návštěvníci na výstavě najdou také jukebox, akusticko-sociální skulpturu, původně určenou do veřejného prostoru Bratislavského náměstí Svobody. Funguje v Rudolfínu stejně dobře? Napadá mě, že je to přesně opačný princip k tomu, který jste použil v té polovině 90. let u uměleckého objektu To, které jste vzal právě z prostředí galerie do veřejného prostoru.
Jo, to máte pravdu. Já jsem se vlastně těšil, že ten jukebox umístím tentokrát poprvé vlastně do interiéru. Jukebox už byl na bezmála takových jako 10-12 místech po Evropě. Většinou to byly různý náměstí a zkrátka veřejné prostoru, když použiju zase to slovo. Zatím jeho nejlepší umístění bylo asi ale v přírodě, kdy vlastně ten kontrast, byl to v Holandsku na ostrově Terschelling, kde byl umístěný vlastně v dunách, a tam se ukázalo, že ten princip toho kontrastu většinou jako funguje ku prospěchu věci, protože když to bylo umístěno mimo ten urbánní kontext v té vlastně krásné panenské přírodě, tak ten jukebox fungoval úplně nejlíp právě jako nosičem. Vypadalo to, kdyby byl na Marsu jako nějaký jako nosič té kultury. A tentokrát jsem si říkal, že bude dobrý ho právě zase zkontrastnit vůči tomu rudolfínskému prostředí a přinést ten venek vlastně dovnitř do té galerie. Což se zdá, že funguje dobře, protože tam ještě důležitou roli hraje to, že ty diváci, ty, kteří vlastně si vyberou ten konkrétní track, tak jsou vlastně iniciátoři a toho okamžiku, který vlastně je dalších 2-3 minuty vlastně obklopuje, a nejen je, ale i ostatní lidi. A to je vlastně princip té hry, která se tam udává.
Pojďme si také něco pustit.
Tak jo. Tak teď tam máme připravenou moji další strašně oblíbenou kapelu. To jsou norští jazzmeni Jaga Jazzist, ale není to takový jako klasický jazz, tak jak ho známe, ale jsou to všechno brilantní hráči, konzervatoristi. Byl jsem na jejich koncertě strhujícím v pražské Lucerně a prostě miluji jejich hudbu. Jsou to složitý, nebo poměrně složitý struktury, nespívá se tam, je to všechno instrumentální, ale je to krásná poslechová hudba. Ta skladba se jmenuje Oslo Skyline. Thank you.
Milí posluchači, posloucháte pořad Vizitka dnes s vizuálním umělcem Krištofem Kinterou. A tomu přišel další e-mail od Davida Šutery. Přečtu ho. Dobrý den, srdečně zdravím Krištofa Kinteru. Zajímá mě vaše umění a váš sběr věcí, předmětů, které přetváříte. Také trošku sbírám, přetvářím. Nemáte s tím harampádím, které nás zaplavuje, problém? Já ano. A David Šutera pokračuje. Líbí se mi socha pomník sebevrahům pod Nuselským mostem. Člověk, který stojí před okamžikem dobrovolného odchodu ze života, má svět podobně naopak, jako je pokroucená lampa. Lampa jako symbol posledního, kdo se k němu obrací a svítí mu do obličeje. Vzpamatuj se. A nemyslíte, že ten celý svět je taky trochu naopak? A to poslední, co nám zbývá, je světlo, které k nám skrze obrazovky svítí do obličeje. A vzpamatujeme se. Děkuji vám za váš budíček civilizace. V tom cítím vaše umění. Mnoho zdaru. Děkuji a hezký den, David Šutera.
No, tak děkuji za intenzivní vzkaz. Vážím si ho. Možná, že mám podobné pocity jako posluchač, ale jsem nastaven být optimistou, protože to je, bych řekl, náš úkol všech, protože ten svět, krom toho, že teda nabízí spoustu škaredostí a smutku a perverze a všeho, to tak prostě je vymyšlený, ale taky nabízí spoustu krásných věcí a lásky a radosti, takže přikloňme se spíš k tomu, já nechci, aby to teď znovu nějak pateticky, ale buďme optimisti a hrajme si. A to, že jsme obklopeni haraburdím, tak to se asi jako v dohledné době nezmění, tak pojďme z toho třeba něco udělat.
Vraťme se ještě na chvíli k veřejnému prostoru. Jste přesvědčeným cyklistou. Jezdí se vám za tu dobu, co se po Praze na kole pohybujete, lépe?
Tak já bych to nerad nějak mitizoval. Jo. Já zbožňuju kolo, jezdím na něm strašně rád, ale jezdil bych na něm raději více. Já tím, jak provádím tu socharskou činnost a jsem prostě ten hmotař, tak bohužel prostě bez toho automobilu se to těžko dělá. Takže já mám Volkswagen Transporter, to je můj velmi, velmi věrný přítel, do kterého se toho mnoho vejde. Takže to, abych to uvedl na pravou míru, ale jezdím na kole i po Praze a znám to, užívám si to, baví mě ta urbánní cyklistika. Je to lepší, zcela určitě, ale mohlo by to být ještě lepší, takže čím dál tím víc stezek a ty cyklistické podpory určitě. A kdo má auto ve městě, tak by měl prostě za to platit, za parkovací místa, i za třeba za mýtný a tak. Prostě ano, kolo.
Ještě bych se vrátila k vašim výstavám od veřejného prostoru zpět do galerie. Už jsme to zmínili, v roce 2012 jste měl výstavu v galerii hlavního města Prahy. Po 5 letech vystavujete v další velmi výrazné výstavní síni, tedy v Rudolfínu. Kam se posunula vaše tvorba za těch 5 let? Já vím, že je to možná otázka pro teoretika, ale je velmi zajímavé se na to zeptat přímo umělce, tedy ptám se.
Jo, tak já se takhle do zrcadla moc dívat jako neumím, jo. Nevím, já musím říct, že jsem byl vlastně i sám překvapen, že mě Petr Nedoma s Davidem Koreckým v takhle krátkém časovém úseku oslovili do toho Rudolfína, ale to byla hozená rukavice, to se neodmítá, jo. Já jsem se těšil na ten kontrast, jo, logicky, protože jak už jsem tady možná párkrát řekl, prostě kontrasty vytváří nějaké jako vazbení a tady se to dalo očekávat. Ale stejně tak by těch 5 let vlastně toho činění buď vystaveno nebylo, anebo by mohlo být vystaveno jinde. Jo. Takže vlastně ty věci nevznikaly pro Rudolfinum, oni vznikaly prostě proto, že vznikaly, protože tam byla nějaká energie z mojí strany jim dát jako tu formu, kterou mají. Takže sám nevím, možná se změnilo to, že jsme se víc věnovali v kolektivu, předtím to byly hodně často moje jako solitární projekty a teď jsme víc začali pracovat v kolektivu a začali jsme zvětšovat to měřítko těch věcí a některé ty věci jsou tak složitý, že se na nich třeba pracuje přes rok.
říká Krištof Kintera, kterému děkuji za dnešní rozhovor a prosím ho, aby uvedl poslední krátkou skladbu.
Ano, ano, nelekněte se, já mám rád kontrasty, jak jsem říkal, a tato skladba asi bude kontrastovat s dramaturgií rozhlasové stanice Vltava, ale nebojte se toho, je to energická věc od dalšího jazzmana Johna Zorna, který si umí s tou hudbou taky parádně hrát a různě ji destruovat, ale je to vynikající hráč a i ta instrumentace, která tady bude slyšet na první pohled jako čurbes civilizační, tak je velmi dobře zahraná. A jmenuje se, ano, Bonehead, jako kostěná hlava.
Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.